प्लेयर आदातक राज्य से Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. İran raketi sinyallarını geçirdi. Xitoyda meçidin yıkılmağı sebeple çaqnışıklar dörüdü. Qıynamalar sezevar edilen Uğan qızı Hindistan'da becer qalar. İndi şu ve belli kavarların dolarak mazmuni. İran 200 kilometr radiusli iki raketanın sinyalını üstünlükle amala asırdı. Bu arada İran'ın Harav Deniz güçlerinin komandiri maglumat veriyer. İran'ın yerli medyasının aytmağının ora sinyal Ormuz boğazında geçirilen Harav Turun üstlerinin çayında amala asırlıptır. Sinyal edilen raketaların biri yer su, belik bir hem yer yer kısımlı raketalardır. Bundanın tahran eğer de İran'ın arşı halkara sanksiyalar girizilse Ormuz boğazını ve ütlecekti bilen hayvat atıp. Fransiýanyň daşary işler ministrligi Iranyň suwunky amala asyran raketa sinyallary halkara jeňmeçiligine garşy erbet ysarat bolandygyny aýtdy. Hutaýyň demirazgynda resmiler bir meçidi ýakynlarynda musulmanlar bilen polisiýanyň arasynda uly çaknaşygyň döreýändigi habar berilýär. Bu wakyt 30-njy dekabrda Ningxia regionynyň Nekti şäherinde ýüz beripdir. Maglumata görä şonda ýüzlerçe musulman 1000 töwereg polisiýa bilen çaknaşygy girip, meçidiň ýykylmagyna duruljak bolup durlar. Resmiler şol meçidi bir kanun dini ýer diýip eglan edipdirler. Düýü Gongkongda ýerleşen adam hukuklary we demokratiýa boýunça maglumat kezinden aytmagyna öre waqady 50 töwereg adam yaralanypdyr we 100 golay adam tutuk edilipdir. Çaqmyş turundan soň polisiýa meçidi dolulugyna ýykypdyr. Uganistan'da ençim aylarım duvamda öz adamı seyve onun karındaşları tarafından kıynamaları sezivar edilen 15 yaşlı Sakırgül becerigan o üçün Hindistan'ıdır. Bu arada Uganistan'ın Çerişler Ministerinin metbuatı vekili Sedik Sedik'e maglumat veriyer. Prezident Hamid Karzai Sakırgül'ü 6 ayla bir kanun saklan ve kıynan adamların tutsak edilecektiğini aitti. Uganistan'ın demirazı gün doğrundaki Bağlan velayetinin polisiya işgärinin sözlerine öre Sakırgül'ün gayın tarafı onu 6 aylap yer zeminde saklaptır. Söyle de olur Sakırgül'ün saçlarını yolup dururlar ve barmaklarını dövüp dururlar.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Günörtü Koreyanın prezidenti Lee Myung-bak Demirazy Koreya bilen öz ara atnaşyklaryny ulandyrmak mümkinçiliginiň bardygyny ýanyndygyny aýtdy. Lee özüniň täzeli gutlugynda Koreya armadasynyň parahatçylygy we durnuklulygy ornuşdurmak üçin gapynyň açykdygyny hem belläp geçdi.
Bukhani jinjeňsiň inen täzeri naýtdamyň, serun hambando şideril hamke
Eýerde Demirazy Koreya arasy päli niýeti bilen çemeleşdi, onda biz bilelikde Koreya armadasynda täze bir döwre gadam basyp bilerdik. Biz öz aramyzdaky bar bolan ynansyzlyklary gepleşikleriň üstü bilen aýyrmalydyrys. Şeýlede biz bilelikde öz ara ylalysygy we özgürlüşi tarap umtylmalydyrys diýip Nord Koreýanyň prezidenti çykşyndy belledi. Mundan öňe Demirazy Koreýanyň resmi mediýasy Nord Koreýanyň prezidentini ähli Koreýalaryň döwnügi we Amerikanyň elini dak gujuk dip atnandyrdy. Kayırda Müsrün ozolki lideri Hosni Mübarek üstünden geçirilen suw tiňlensigi suwun dowam etdi. Mübarek suwdyň binasyna keselhany ulagynda getirildi. Mübarek fevral ýanynda ýüz beren baş götürmeleriň dowamdy. 850 töwereg protestçiniň öldürilmegine dahilli bolmakda aýplanýar. Şol turulmuşlaryň netijesinde ol häkimetden çetleşdirilipdi. 83 ýaşly Hosni Mübarek ýürekniň sazlyklary sebäpli Harb hassahanada tutuklukda saklanypdy. Onuň üstünden sowet diňlensigi 3-nji avgustda başlanypdy. Пәкістанды қарғыларда сән ұлық партладыланды 4 таны есгер өлді. Reuters хабар агенттігінің мағлуматының өрі, партлымы юрдың күн орты күн матырындағы Балучистан вилайтының дері бүкті сәхірінде амала асырлыптыр. Бұ партламан жоап кәрчілігіні әдірілікті хеч кім өз үстіне алмады. Балучистан вилайтында хем болуч сепаратистерінің, хем де талаван сөзчілерінің хаси айван херекеде дейіндігі хабар берілер. Тәжікстанды тәзіл кейжеті Айыз Бабаның лыбасын Нөгейінен адымы пычықла білдірмікті айпланып, үч адым тұсығы дилді. 24 яшылық тұсатшы Парвиз Давлетбековың масқылағдаларының сөздерін өрә ол тәзіл ашымы Айыз Бабаның лыбасының ейіні бір отырушылығы кедіптір. Ол изіні долын паряка үңін дүниясы адымларын топыры чүкер. Чирештер министерлігін метбуот векелінің айтмағын өрә олар хечбір себеп болмыздан Давлетбекова пычықлап тұрлар. Давлетбеков ярылар себепле кесілханы да еғырлар. Қадырылдың нәзілер біз өзіп лесіклерімізі зоғам еттірі әріз.